¿Sabes que unos chicos han pasado de Ourense a la 1? Cuatro alumnas del Colegio Santo Ángel. ¿Y quién mejor para contarlo que la coordinadora, la profesora de Tecnología e Informática del Colegio Santo Ángel? Rocío Prieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo llegó usted de Ourense a 1?
Bueno, pues con traballo, con moito tempo invertido e, sobre todo, pues con moitas ganas de facer algo pola nosa comunidade. Que é moi bonito que estes nenos salgan da aula e descubran que todo eso que aprenden tamén ten unha repercusión fora de esas cadeiras e desas mesas. Entonces, pues bueno, este foi un proxecto que empezou sin ter a verdad grandes aspiracións e chegou máis lonxe que podíamos esperar.
¿Cómo? Fainos un poco de historia. ¿Cómo nace este proxecto? ¿De qué se trata?
Bueno, o proxecto Quitina, que foi o proxecto que levamos este ano 2025 á ONU, nace pois nunha praia. Nace pois cun corte de unha das compoñentes do grupo cando vai paseando pola praia e se corta cun palillón de batea, que son pois unha especie de estacas que se atravesan nas cordas onde se cría o mexilón, nas bateas, e que, por desgraza, pois están en todas as nosas praias. Non son as nosas, ojalá. Están nas praias de Canarias e tamén apareceron nas praias de Sudáfrica. O sea que o problema que nace en Galiza vai moito máis alá das nosas praias. Entonces, pois con este problema chegou á aula, eu desde a asignatura de tecnoloxía obrígoos todos os anos, fágolle así como un reto de que teñen que desarrollar un proxecto de aprendizaxe e servicio á comunidade. Eles buscan problemas cercanos, eles buscan unha solución, entre todos pois buscamos desarrollar ese proxecto e que intentemos implantalo. Así chega nas aulas un proxecto de bateas. Chega cun palillón, había pois, unha campaña de limpeza que se chamaba Tarugatón, porque tamén se chaman tarugós, querían participar nela, bueno, pois aí empezamos a intentar buscar solucións para sustituir estes palillóns de plástico por outra solución que fose biodegradable, non contaminante e que non perdurase nas nosas praias e, por suposto, que non chegase a Canarias nin chegase a Sudáfrica.
E que non se pinchara ninguén.
E que non se pinchasen, bueno, porque estaban aparecendo incluso varadas aves con que se atragantaban co restos destes palillós, estaban aparecendo pois tamén peixes, entonces o problema, bueno, ten certa gravidade.
Presentades este proxecto Quitina entre máis de 2.300 propostas a nivel estatal a unha iniciativa en Barcelona.
Sí, presentámolo ao concurso de Challenge que organiza Educaixa. Bueno, a primeira etapa é participar nun campus que dura 4 días. O problema é que este campus só chegan 50 proxectos de secundaria e 50 de bacharelato. Entonces, tratándose dunha proposta tan local, tan nosa, pois tiñamos moi poucas esperanzas de ir. E aí fomos seleccionados, chegamos ao campus. O campus é, bueno, unha maravilla, porque aí conocen a referentes a nivel, bueno, investigación, a nivel política, a nivel emprendemento. As cuatro jabatas que levaba, que eran cuatro nenas espectaculares, motívanse ao máximo e ponte que chegaron ao campus a Barcelona sin conocer nadie, o que era unha batea, cando empezaron presentando o proxecto, mirábanas como bateas e acabaron conquistando un xurado moi exixente que dixo, bueno, pois este proxecto ten que chegar lonxe, porque efectivamente traedes un problema real e unha solución real.
E de esos dos 100 equipos participantes, ou tres de secundaria foron seleccionados, un deles foi o Colexio Santo Ángel, e chega esa viaxe, non? Esa viaxe á Universidade de Harvard, e nada máis nada menos a presentar o proxecto na sede da ONU. Como foi ese momento?
Pois foi increíble, porque, bueno, se o campus foi un regalo, ir a Estados Unidos era impensable, porque, bueno, suelen ir outro tipo de iniciativas máis globais, porque eles sí que é certo que na ONU o que buscan é darlle pois esta visión global, ¿no? Do traballo que fan os xoves aquí en España. Entonces, non contábamos para nada. Ese día, o día que retransmitiron en directo a entrega de premios, foi unha locura. Verse ali foi increíble. E, bueno, pois chegou a viaxe Boston e Nova York, primeiro visitaron universidades como Yale, onde puderon estar todo o día traballando na propia universidade con diferentes personas, pero tuveron a gran sorte de estar con referentes de Google, de estar con investigadores que están a traballar no MIT, no Instituto de Massachusetts. Estuvemos con Merche, que é unha investigadora que ten un grupo enorme de españoles traballando ali en investigación no MIT. Tamén, bueno, pois pudemos visitar a ONU, que para nós foi pois o regalo máis grande desta viaxe, porque estar ali, ter a oportunidade de presentar o noso proxecto con outros proxectos de España e Portugal ante líderes mundiais, porque neses días estabas a celebrar unha reunión de líderes mundiais, o sea que coincidimos nese espacio e tempo con todos os políticos de primer nivel mundial, e bueno, pois eles expuxeron, responderon as preguntas que os embaixadores de diferentes países lles fixeron. Tras todos eses nervios e todos eses medos que levaban, viñeron moito máis seguros ca mentalidade, pois, como digo eu, engrandecida, que é o que se busca destes proxectos.
Oye, Rocío, pero non é a primeira vez, non? Que saídes premiados por un evento así, porque xa é a quinta participación no campus de Barcelona.
Sí, participamos 5 veces, gañámolo 4. Entonces, bueno, pois non é a primeira vez, xa temos ido á ONU con outras iniciativas e algunhas non chegaron á ONU, pero bueno, sí que levaron premios tamén e seguironse desenvolvendo.
Pero é a primeira vez que o presentades na ONU?
No, a ONU xa fóramos con outros proxectos anteriormente. Sí.
E cales foron os anteriores?
Pois o anterior foi a Minúscula, que era un proxecto tamén que buscaba facilitar o aparcamento para persoas con mobilidade reducida. Aí colaboramos aquí en Ourense con asociacións como Aixiña, coa policía, que deronnos moito feedback para chegar a desenvolver este proxecto. Tamén foi un proxecto que gustou moito na ONU, que ademais tuveron a oportunidade de estar 2 días desenvolvendo en Google, na sede de Google, en Nova York. Bueno, pois son proxectos que chegan hasta donde chegan, porque desgraciadamente non temos cuartos para poder seguir desenvolvéndos, pero que ahora pues estas alumnas xa están na universidade, que eu creo que senta unhas bases para elas, senta unhas bases para seguir con forza e con enerxía desenvolvendo carreiras científicas, porque todas elas ao final están en carreiras científicas, que un pouco que eu busco como persona que son científica, que tiren por estas ramas de enxeñería, que todo eso que aprendan, que o poñan ao servicio da comunidade, que ao final o que vai levar a ser máis felices neste mundo, e que deixen a súa pegada, por pequena que sexa, que quede a súa pegada na sociedade.
Pois xa saben, a innovación pode nacer dunha aula de Ourense e chegar aos foros máis influentes do mundo, como é o caso de estas rapazas do Colexio Santo Ángel, cun proxecto sobre as bateas e que chegou a ser presentado nada máis e nada menos na ONU e que foi ante líderes e representantes internacionais. Ali estaban 4 rapazas e ali estaba a coordinadora, que nos acompaña amablemente aquí nos estudos da Cadena COPE, Rocío Preto. Rocío, moitas gracias, enhoraboa a todos.
Gracias a vos.